7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europei Libere, la microfon Oana Serafin. Din nou despre gaze și relația Moldovei cu Gazpromul. Rubrica noastră din fiecare zi de joi, lumea din jur și anul politic din România văzut de profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu. Începem cu știrile de la această oră.
Bună seara! În Republica Moldova încă nu s-a constatat prin probă de laborator existența tulpinii COVID-19 Omicron, mult mai contagioasă, dar aceasta nu înseamnă că ea nu a circulat deja în țară. Remarca a fost făcută astăzi la o conferință de presă de directorul Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Jelamski. Potrivit TV8, el a spus că deocamdată noile cazuri de infectare în Moldova sunt toate cu Delta și că evoluția pandemică actuală este relativ bună, însă a observat că țara are o relativă întârziere față de valurile europene ale pandemiei, așa că nu exclude o creștere a incidenței la sfârșitul lunii ianuarie. Primarul Capitalei, Ion Ceban, dat de un sondaj recent de opinie drept politicianul cu cele mai bune rezultate în muncă din Moldova, a anunțat că lansează o mișcare de alternativă la actuala guvernare, pe care a acuzat-o mai ales de incompetență. La o conferință de presă, astăzi, anunțând crearea Mișcării Alternative Naționale, socialistul Ceban a spus că Moldova a avut în trecut guvernări corupte, oligarhice, dar mai proastă guvernare ca aceasta n-a avut niciodată. Ceban a enumerat printre eșecurile percepute de el ale actualei guvernări, dominate de PAS și de președinta Maia Sandu, majorarea prețului la gaze. Mesajele despre democrație și lupta cu corupția sunt un paravan al ilegalităților care se comit pentru preluarea instituțiilor în stat, a mai spus Ceban. El n-a precizat la conferința de presă dacă Mișcarea Alternativă Națională va fi înregistrată ca partid politic. Un sondaj de opinie publicat la jumătatea lunii noiembrie, bazat pe aprecierea rezultatelor muncii politicienilor, îl dădea câștigător pe Ion Ceban cu peste 52% din voturi, urmat de Maia Sandu cu 43,3%. Într-un mesaj de sărbători trimis președintelui american Joe Biden, președintele rus Vladimir Putin s-a declarat convins că Moscova și Washingtonul pot avea un dialog eficient, bazat pe respect reciproc și luarea în considerare a intereselor naționale ale celuilalt. Mesajul a fost dat publicității de Kremlin astăzi, cu câteva ore, înainte ca cei doi lideri să poarte o nouă convorbire telefonică, pe fundalul tensiunilor cauzate de concentrarea de trupe ruse în apropierea graniței cu Ucraina și a cererilor Rusiei ca Occidentul să-i ofere mari garanții de securitate. Casa Albă a spus prin purtătoarea de cuvânt a Consiliului Național de Securitate, Emily Horn, că vor fi luate în discuție astăzi o serie de subiecte, inclusiv viitoarele interacțiuni diplomatice cu Rusia. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că vor fi discutate între altele chestiuni punctuale legate de convorbirile care vor avea loc pe 10-12 ianuarie. Oficialii americani și ruși se pregătesc să se întâlnească pe 10 ianuarie la Geneva pentru a discuta despre controlul armamentelor și creșterea tensiunilor în legătura cu Ucraina a Rusiei. Autoritățile ruse i-au declarat agenți străini pe o membră de frunte a grupării Pussy Riot, Nadejda Tolokonikova, și pe cunoscutul satirist Victor Shenderovich, în continuarea unei campanii de reducere la tăcere a dizidenței. Ministerul Justiției de la Moscova a adăugat de asemenea la lista agenților străini alte câteva personalități ca Taisia Bekbulatova, colecționarul de artă Marat Gelman și membra Pussy Riot Veronica Nikulșina. Aceste persoane distribuie sistematic materiale unui cerc nedefinit de persoane primind fonduri străine, a explicat Ministerul Justiției într-o declarație de presă. Tolokonikova, în vârstă de 32 de ani, este una dintre cele trei membre Pussy Riot condamnate la 2 ani de închisoare după protestul din Catedrala de la Moscova împotriva legăturilor strânse dintre Biserica Ortodoxă Rusă și Kremlin. Shenderovich, de 63 de ani, este un cunoscut satirist anti-Kremlin și observator politic. Anunțul trecerilor pe lista agenților străini vine la puțin timp după ce autoritățile ruse au desființat una din cele mai vechi și prestigioase organizații rusești de drepturile omului, Memorial, într-o decizie condamnată de Uniunea Europeană, Națiunile Unite și Statele Unite. Iranul a anunțat astăzi că a lansat o rachetă care a dus 3 dispozitive în spațiu, însă nu este limpede dacă vreunul dintre ele s-a încadrat pe vreo orbită circumterestră. Televiziunea de stat iraniană, ca și agențiile iraniene de știri, n-au precizat când a avut loc lansarea, nici ce anume dispozitive au fost trimise. Evenimentul are loc pe fondul negocierilor dificile de la Viena pentru relansarea acordului nuclear încheiat de Iran cu 5 puteri globale în 2015, denunțat de americani în 2018, în timpul președinției lui Donald Trump. Asemenea, lansări de rachete iraniene au provocat în trecut criticile Statelor Unite. Ahmad Hosseini, purtător de cuvânt la Ministerul Apărării, a spus că racheta a dus cele 3 dispozitive la o înălțime de 470 de kilometri și a apreciat ca bună performanța centrului de lansare ca și performanța rachetei.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Guvernul Nataliei Gavrilița a aprobat ieri auditul extern care va evalua datoria istorică a companiei Moldova Gaz față de concernul rus Gazprom, un audit convenit odată cu semnarea la sfârșitul lunii octombrie a noului acord pe 5 ani privind livrarea de gaze pentru Moldova. Gazprom spune că suma acestei datorii acumulate pe malul drept se ridică cu tot cu penalitățile pentru neplată la 709 milioane de dolari, dar Chișinăul crede că suma e mai mică și a insistat mai întâi pe verificare ei de către o companie internațională independentă. Organizarea auditului, selectarea firmei, revine Agenției Proprietății Publice, a mai decis executivul ieri, care a precizat că întregul proces de verificare va fi finanțat din fondul de rezervă al guvernului. Centrul Național Anticorupție, care a analizat legea în baza căreia se va organiza acest audit, a dat tot miercuri publicității un raport critic, care atrage atenția că textul este neclar în puncte esențiale, ceea ce ar putea crea premize pentru decizii arbitrare sau acte de corupție. În primul rând, Centrul Național Anticorupție atrage atenția că legea nu stabilește exact entitățile care vor face subiectul auditului, fiind definite ambigu drept factori finali. CNA critică și termenii vagi în care sunt descrise criteriile care vor sta la baza selectării firmei ce va face auditul datoriei. Într-un interviu cu Europa Liberă, Sergiu Tofilat, expert în energetică, avertizează că termenul dat pentru încheierea auditului extern, mai 2022, este mult prea scurt pentru o problemă atât de complexă. Cu Sergiu Tofilat a stat de vorbă Liliana Barbăroși.
Dacă analizăm toate fraudele și încălcările care au avut loc, inclusiv favorizate de Gazprom, datoria ea nu există. De fapt, Gazprom încă ne va fi dator. Noi am pregătit un șir de propuneri pentru caietul de sarcini pentru audit. Vorbim de auditul activității Moldova Gaz, dar și ceea ce a fost până la crearea Moldova Gaz. Și noi l-am divizat convențional în 3 etape, să spunem așa. Prima ține de încălcările care au avut loc până în 98, până la fondarea Moldova Gaz. În 94, Gazprom ne-a impus niște condiții discriminatorii, abuzive. A ridicat prețul la gaz, practic, cel mai mare din Europa, 80 de dolari. Plata în avans și penalități de întârziere de vreo 17 ori mai mari decât în regiune, de 0,35% pe zi. Regiunea transnistriană a încetat să mai plătească gazul. În rezultat, iată, numai 94. Datoria la gaz s-a majorat de la 22 de milioane la aproape 291 de milioane de dolari într-un singur an, dintre care 100 de milioane penalități. Asta le-a permis Gazpromului, prin șantaj, să preia controlul asupra gazoductelor magistrale. Noi avem 4 gazoducte magistrale, unul tronsonul de la nord, Ananiev, Cernăuț, Bohoruceni, și 3 gazoducte fac parte din tronsonul transbalcanic, prin care are loc tranzitul gazelor. Acest patrimoniu a fost transmis în capitalul Gaznap Tranzit, asta e predecesorul Moldova Gaz. De fapt, după documente, în capital a fost inclus doar tronsonul de la nord, prin care nu are loc tranzit. Celelalte 3 din gazoductul transbalcanic, cum au ajuns în capitalul Gaznap Tranzit, nu se cunoaște nici până ziua de azi. În rezultatul subevaluării patrimoniului, deci a fost prejudiciat Republica Moldova. Noi am transmis patrimoniul nostru la un preț de 9 ori mai mic decât prețul de piață. Și noi am pierdut vreo 400 și ceva de milioane de dolari în perioada aceea. Ulterior, în 98, tot acest patrimoniu a fost inclus în capitalul Moldova Gaz și s-au mai adăugat rețelele de distribuție, cele de presiune medie, joasă, tot în contul stingerii datoriei. Deci aceste încălcări la fel trebuie analizate. Spre exemplu, în hotărârea 1068 din 1998, hotărârea de guvern, privind fondarea Moldova Gas, era prevăzut că departamentul de privatizare, condus pe atunci de Vladimir Filat, urmează să facă în următorul an, în 99, reevaluarea activelor, să vadă care e prețul lor adevărat de piață și să mai stingă o parte din datorii. Lucrul ăsta la fel nu a fost realizat. Un alt aspect care trebuie la fel analizat de auditori ține de repartizarea veniturilor din tranzitul gazului. La fel au fost două situații diferite. Până în 2000 el se repartiza proporțional consumul de gaz între malul stâng și malul drept și din 2000 până în prezent el se repartizează 50-50, iarăși între malul stâng și malul drept. Asta contravine practicilor internaționale că venitul din tranzit se repartizează proporțional lungimii gazoductului, pentru că tariful la tranzit se calculează anume pe transportarea gazului la distanță de 100 de km. Și atunci 72% din venituri ar trebui să revină malul drept, ca anume atâta e din lungimii pe teritoriul nostru și doar 20% malul stâng. Iată, din estimările noastre, din 2000 până în prezent, noi am pierdut vreo 250 de milioane de dolari, anume prin această condiție abuzivă care e prevăzută în contractul cu Gazprom. Deci sunt subiecte care prezintă potențiale divergențe între acționari, pe de o parte Guvernul Republicii Moldova, de altă parte Gazprom, acționarea Moldova Gaz, mă refer. Și subiectele astea trebuie calculate și puse în discuție.
Și iată, uitați-vă, în octombrie, când s-a ajuns la un nou acord pe 5 ani privind consumul de gaze, s-a semnat și un protocol între partea rusă și partea moldovenească, iar un punct din acel protocol zice e rațional să se facă acest audit. Dumneavoastră, în ce măsură credeți că e real cu o problemă atât de stufoasă și atât de dificil de rezolvat? E real să se tragă linie acum?
Lucrul ăsta este absolut necesar de făcut. Altfel, noi nu putem stabili valoarea reală a datoriei la gaz a malului drept. Deci asta trebuie făcut. Altă problemă că termenul fixat în protocol, 1 mai 2022, este un termen foarte scurt pentru un volum atât de mare de lucru. Și noi am recomandat împreună cu colegii de la Partidul Schimbării ca, în afară de aceste puncte care trebuie incluse în caietul de sarcini, termenul trebuie prelungit cel puțin până la sfârșitul anului 2022. Și lucrul ăsta trebuie făcut la un alt nivel, în cadrul comisiei mixte interguvernamentale moldoruse, care să aibă și împuterniciri respective. Pentru că domnul Spânu a semnat un protocol de negociere, dar el și-a asumat angajamente care nu țin de minister. Și asta un pic depășește atribuțiile pe care le are el ca ministru.
Și asta este una din recomandări. Trebuie de prelungit termenul. Alte recomandări, haideți să mergem pe ele acum. Mai recomandați dumneavoastră ca să se evite situații de conflict de interese când de audit s-ar putea ocupa companii care au afiliere cu Moldova Gaz. De ce această sugestie?
Conflictul de interese poate să apară atunci când auditorii mai au contracte cu Gazprom sau cu subdiviziunile sale din Federația Rusă, din Uniunea Europeană. Și atunci când tu primești bani de la un client de-a tău, tu nu poți fi totalmente obiectiv. Deci este important ca auditorii să divulge informația ce contracte au cu Gazprom și subdiviziunile sale din regiune. Noi ne trebuie să avem un raport de audit obiectiv și atunci practicile internaționale prevăd gestionarea riscului unui potențial conflict de interese. De asta noi trebuie să identificăm dacă el există și să vedem cum gestionăm acest risc.
Ce companie, dumneavoastră, aveți în vizor pe cineva care ar putea face un audit absolut independent? Sunt așa entități care să fie agreate și de Chișinău și de Moscova?
Eu aș porni de la o altă premisă. Pornim de la, cum spun englezii, worst case scenario, de la cel mai rău scenariu posibil, că noi vom merge în arbitraj. În arbitraj te reprezintă o echipă de juriști. Deci eu aș prefera să discut cu potențiale companii de asistență juridică pe drept internațional comercial, nu știu, consultanții care i-au ajutat pe Naftogaz, cei care i-au ajutat pe Păgănigă. Ei să ne spună ce materiale lor le trebuie, cum ar trebui să fie structurat acest audit și ce companii au expertiză în domeniul ăsta. Nu știu, poate fi cineva din Big Four, Pricewaterhouse, Deloitte, Ernst & Young și așa mai departe. Poți fi alte companii specializate, DD, tipul Kroll sau ceva de genul ăsta, dar care au experiență, iată, anume în pregătirea materialelor pentru litigii internaționale, litigii comerciale. Deci de la asta trebuie să ne documentăm un pic ca să înțelegem cine ar putea să facă lucrarea asta.
A fost Sergiu Tofilat într-un interviu cu Liliana Barbăroș și e interviu realizat înainte de ședința guvernului de ieri. Îl găsiți integral în variantă text și video la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să vizionați și materialele noastre multimedia, din care veți afla și despre cum arată adăposturile antiaeriene din Ucraina, având în vedere îngrijorările legate de desfășurarea de trupe și echipamente militare rusești la granița acestei țări. Și veți mai afla din materialele noastre unde vor sărbători moldovenii Revelionul și în ce înseamnă pentru unii dintre ei acasă. La fel, vă recomandăm și filmul nostru documentar Doamnele Casei Mari. Toate le găsiți la noi pe site și nu uitați, ne găsiți și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, mai sunt doar două zile din acest an 2021. Într-o convorbire cu Vasile Botnaru, istoricul Gheorghe Cojocaru a făcut un bilanț al anului.
La acest sfârșit de an 2021 ar merita să se amintească că drumul către cea de-a 30-a aniversare a independenței de stat, marcată la Chișinău prin parada militară din 27 august, la care președinta Maia Sandu i-a avut ca oaspeți de onoare pe cei trei președinți ai României, Ucrainei și Poloniei, drumul a fost unul greu, presărat cu lacrimi de bucurie, dar și de durere, cu deziluzii, cu pierderi, ca și cu momente de inspirație. Principalul bilanț al acestor trei decenii ar fi că, după atâtea oscilații și mișcări haotice, s-a constituit o masă critică, mai mult sau mai puțin stabilă, care să așeze societatea pe o direcție europeană de dezvoltare.
Apropo de direcția europeană, la cristalizarea acesteia și-au adus sprijinul substanțial partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Statele Unite, înainte de toate, fără de recunoașterea Republicii Moldova din exterior, era probabil imposibil să se discute despre cele trei decenii de existență a statului. Și în aceste zile de la sfârșit de an, tocmai s-au împlinit trei decenii de când Statele Unite ale Americii au recunoscut Republica Moldova. Amintiți-ne cum se întâmplase acest lucru.
Da, după declararea independenței de stat, la 8 decembrie 1991 a avut loc un prim scrutin prezidențial în baza votului democratic, încheiat, după cum se știe, cu alegerea lui Mircea Snegur în funcția de șef al noului stat independent, ceea ce a fost un argument în plus în favoarea consacrării internaționale a Republicii Moldova. După formarea comunității statelor independente și îndată ce Mihail Gorbaciov și-a depus mandatul de președinte al defunctei URSS, la 26 decembrie, președintele George Bush a făcut publică decizia de recunoaștere a fostelor republici unionale, iar a doua zi, reprezentantului guvernului de la Chișinău la Moscova i s-a înmânat nota ambasadei SUA, prin care guvernul american a recunoscut suveranitatea și independența Republicii Moldova. Stabilirea relațiilor diplomatice moldo-americane a avut loc în martie 1992, după primirea la 18 februarie a președintelui Mircea Snegur la Casa Albă.
Vom avea încă timp suficient ca să ne raportăm la 92, pentru că vine anul 2022. Cum credeți, ce definiție va rămâne în istorie pentru anul 21? Care ar fi, în opinia dumneavoastră, lecția acestui an de la care ne luăm deja rămas bun?
La o privire subiectivă, anul 2021 va rămâne în istorie ca un an în care victoria categorică a unui partid pro-european, Partidul Acțiune și Solidaritate, în alegerile parlamentare anticipate, a reaprins speranțele de emancipare din mreaja densă a schemelor oligarhice corupte, dar care are de înfruntat, înainte de toate, nenorocul unor creșteri exorbitante a prețurilor la gaze, și al unei conjuncturi internaționale extrem de tensionate. Dacă victoria în alegerile din vară aparține deja istoriei recente, facturile cu noile tarife pentru energia termică și electricitate fac parte din prezentul cotidian, iar în acest context extrem de sensibil, nemulțumirile și inegalitățile sociale riscă să se amplifice dacă nu vor fi tratate cu atenția și dedicația cuvenită.
Acum vă rog să vă puneți cojoc de Moș Crăciun și să vorbim despre așteptările și speranțele oamenilor ale societății în ansamblu.
Tradițional, oamenii își doresc sănătate și un an nou mai bun în toate privințele, și în plan individual și în plan societal. Toată lumea așteaptă sfârșitul pandemiei și ieșirea la lumină din criza economică, își dorește prosperitate, pace și reluarea activităților obișnuite. Totodată, prezența unei forțe politice pro-europene la guvernare este o șansă unică pentru ca societatea din Republica Moldova să îmbrățișeze de o manieră ireversibilă opțiunea europeană. Însă, pentru a menține și a aprofunda vectorul pro-european, sunt necesare nu numai rezultate și performanță în actul guvernării pentru a avea încrederea populației și stabilitatea politică, dar și o viziune de ansamblu, un proiect dezbătut și aprobat la nivel național, care să asigure continuitatea și finalitatea efortului de modernizare a societății și a statului. Anul care bate la ușă ar putea arăta dacă clasa politică actuală este suficient de matură și motivată pentru a-și pune cel puțin astfel de probleme.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru într-un interviu cu Vasile Botnaru.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Пані Фросіння, це Людмила. Пожалуйста, спускайтесь, хорошо?
Persoana pe care ați auzit-o aranjând întâlnirea se numește Ludmila Borșci. Ea este asistentă medicală la Fundația Caritas Moldova. De mai mulți ani, îngrijește zeci de vârstnici care beneficiază de sprijinul acordat de fundație. De aproape un an, și-a asumat o sarcină în plus. Ludmila le aduce vârstnicilor alimente și prânzuri calde.
Nu știu, скажем вам приятный аппетит. И спасибо, что вы вышли. Пожалуйста, осторожно, потихонечку поднимитесь.
De la o lună la alta, Ludmila își trece în caietul de adrese tot mai mulți bătrâni care au nevoie de prânzuri calde. E o urmare de netăguit a pandemiei. Mulți vârstnici s-au pomenit complet izolați pe la casele lor. Este exact situația Efrosinei Ianovici, o femeie trecută de vârsta de 70 de ani, care se bucură când o vizitează voluntarii.
Viața m-a impus să cer ajutorul. Am o pensie foarte mică. Totul s-a scumpit în ultimele luni. Niciodată nu am văzut prețuri atât de mari. Nu permit niciun kilogram de carne, care acum e 100 de lei.
Prânzurile distribuite de Caritas Moldova sunt rodul proiectului social Banca de Alimente, lansat în urmă cu aproape 2 ani de misiunea socială Diaconia. În ce constă acesta? Supermarketurile, brutăriile sau producătorii de fructe și legume sunt încurajați să doneze produsele care sunt aproape de data scadenței sau au ambalajul deteriorat, explică directorul băncii, Oleg Paraschiv. Rolul băncii de alimente este să convingă antreprenorii să doneze bunurile alimentare, după care să le repartizeze organizațiilor sociale ce sprijină vârstnici, persoane cu nevoi speciale sau familii numite socialmente vulnerabile ce au nevoie de ajutor.
Partenerii băncilor de alimente sunt azilurile pentru bătrâni, centrele de plasament pentru copii, centre de plasament pentru adulți cu dizabilități și atunci e bine ca să repartizăm produsele uniform, atât cât pot consuma o zi, două, trei. Cea mai mare provocare e timpul, pentru că noi trebuie să fim destul de rapizi. Un anumit produs, dacă vorbim de legume sau de fructe care este scoasă la o anumită temperatură, nu poate sta o zi, două, trei la noi în depozit. De fapt, cred că asta e cea mai mare provocare, să le recuperăm în timp util și să ajungă în cantinele pentru a fi procesate într-un timp cât mai rapid.
De când a fost lansată, Banca de Alimente a recuperat peste 30 de tone de produse ce au fost transformate în aproape 3.000 de prânzuri. Produsele colectate de Banca de Alimente sunt distribuite în funcție de necesitățile și capacitățile de stocare ale organizațiilor partenere. Banca de Alimente colaborează atât cu beneficiari din capitală, cât și cu organizații aflate la distanțe mari, de peste 200 de kilometri. Între acestea și Fundația de Binefacere Casa Providenței din Chișinău. Organizația periodic oferă pachete cu produse alimentare pentru 134 de beneficiari, iar 30 dintre aceștia primesc și un prânz cald, spune directoarea fundației Elena Ajder.
Având în considerație că surorile medicale merg să le ofere aceste îngrijiri medicale, am făcut acest parteneriat să le ofere și acest prânz cald. Sunt importante aceste donații, sunt legumele, fructele în ultimul timp, produsele care lipsesc, tip carnea, pânica, da, dar vine o dată pe săptămână, miercuri. Noi toți putem face mult bine. Și îmi pare bine că sunt schimbări în atitudine, față de servicii, aceeași mentalitate de a dona. Aceste lucruri se întâmplă în ultimul timp și mă bucur că noi toți suntem făptași, partași la acest proces. În Republica Moldova, într-adevăr, trebuie să ne educăm să ne ajutăm aproapele.
Elena Ajder spune că ideea creării unei bănci de alimente este una împrumutată din Occident, unde asemenea proiecte sunt foarte populare. De ce? Pentru că, pe lângă faptul că zilnic sunt recuperate cantități uriașe de produse alimentare, se poate da o mână de ajutor și celor cu venituri modeste, care au nevoie de sprijin mai mult ca oricând. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Nicoleta Stavila.
O nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org. Pentru profesorul Alexandru Călinescu de la Iași, anul care se încheie în România nu a fost dintre cei mai buni și iată-i explicațiile.
Anul acesta am înregistrat o suită de răsturnări de situație, de întorsături surprinzătoare, cele mai multe fiind de natură să zdruncine puternic încrederea oamenilor câtă mai era în politicieni și în programele lor. Ruperea alianței de la guvernare a dus la apropierea dintre liberali și social-democrați, așadar două partide care până atunci declarau că se dușmănesc ireconciliabil. Preferința președintelui Iohannis pentru Florin Câțu a avut consecințe dezastroase. În noul guvern, PSD a obținut ministerele cele mai importante, electoratul liberal a fost total dezorientat, în interiorul PNL s-a produs o ruptură, un grup de parlamentari în frunte cu fostul lider Ludovic Orban, înființând un nou partid. Mai toți comentatorii sunt de părere că alianța dintre PNL și USR putea fi salvată. Așa, o guvernare de centru-dreapta a fost înlocuită de o guvernare hibridă despre care nu știm cât e de viabilă. Totodată, o serie de reforme anunțate încă de guvernul Orban sunt acum sub semnul întrebării, în special cele ce privesc justiția. În paralel, popularitatea președintelui Iohannis a fost în cădere liberă. Primul om în stat s-a remarcat doar prin declarații hazardate și prin opțiuni cu totul îndoielnice. Proiectul său major, despre care a tot vorbit în anii din urmă, România educată, s-a dovedit a fi retorică goală. Nici proiectele de infrastructură n-au avansat cum se spera și mă gândesc îndeoseb la autostrada Ungheni-Iași-Târgu Mureș, vitală pentru această parte a țării. Rețeaua feroviară e în aceeași stare jalnică, spitalele sunt nesigure, învechite și fac față cu greu presiunii pe care o exercită pandemia. Învechită e și Curtea Constituțională, care nu recunoaște întâietatea dreptului european spre satisfacția extremiștilor din Partidul AUR. Iar atât de contestata secție specială e tot acolo, în ciuda promisiunilor făcute de guvernele Orban și Câțu. România n-a reușit să se descurce onorabil nici în ceea ce privește pandemia. Campania de vaccinare, începută promițător, a fost un eșec. Țara deține tristul record de a avea proporțional cei mai mulți morți din cauza COVID-19 din Uniunea Europeană. Tentativa de a generaliza certificatul verde nu a dat rezultate, guvernul a refuzat să-și asume răspunderea. suntem în fața valului 5 și mai mulți specialiști consideră că numărul contaminărilor va crește vertiginos. În aceste condiții e de înțeles că nu putem ști ce ne aduce 2022. Mai bine să nu ne gândim ca să nu ne stricăm sărbătorile. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultă și vă dorește un final de an 2021 cât mai bun.
Aici Radio Europa Liberă.